Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Velkommen til Q&A, Danmarks eneste holdningsbårende mediemagasin. Mit navn er Mikkel Andersen, og med mig her i studiet er min medvært Sverre Kvist. Normalt så vil vi her i starten vende den forgangne uge i Medieland. Men dette program er en særudgave, som vi har optaget på forhånd, så skulle der være sket noget vildt og fascinerende i ugen, der gik, så er det altså grunden til, at det vil blive forbigået i absolut tavshed. Ikke desto mindre, så har vi et aldeles glimrende program klar, hvor vi skal tale med tre fag- eller nichejournalister, der dækker de vigtigste tre ting her i livet. Sex, penge og videnskab.
Du lytter til Radio 24/7.
Og du, kære lytter, har med sikkerhed læst noget, som vores første gæst har skrevet. Og hvis du hævder, at det ikke er tilfældet, så lyver du sandsynligvis. Thomas Rohrer, han udgør nemlig Ekstrabladets enmandsredaktion med ansvar for sex og samliv, hvor han skriver om alt fra de meget lette nyheder om læsernes tip til vellykket analsex, til de mere alvorlige om, hvordan eksempelvis p-piller kan gøre kvinder deprimeret. Og velkommen til dig, Thomas Rohrer.
Takker.
Thomas, jeg vil lige starte med at høre, bliver du aldrig nogensinde træt af at skrive om sex?
Ej, det er svært, ikke? Fordi det bliver jo ikke meget sjovere end lige sex. Altså biler. Jeg kunne godt skrive om alt muligt andet, men det er sex, der ligger mit hjerte nær. Og det er det, jeg har lavet i 20 år, så det er også det, jeg kan finde ud af. Håber jeg.
Ja, for du kom ind på Ekstrabladet, efter du havde været på ugens rapport først.
Ja, i 10 år.
I 10 år. Hvad lavede du inden der?
Der var jeg redaktionschef, men det meste af tiden på rapport, det var redigering. Så det var, her kommer der en pige, der har besteget et bjerg, så redigerer vi den, eller her kommer der 100 billeder af en pige, der tager tøjet af, så skriver man en artikel om det, eller retter sig, man skriver et fiktivt interview med hende.
Et fiktivt interview?
Ja, det man fik, måske hvis man er heldig, så fik man nogle stikord som hendes navn, for eksempel, og måske hendes land, hvor hun kom fra, og så må man supplere for resten.
Okay, jeg går ud fra, at du er gået, altså det er ikke fordi, jeg har meget stor veneration for falske nyheder, jeg laver det selv lejlighedsvis, det er ikke lidt andet form, men jeg går ud fra, på Ekstrabladet, der er det lidt andre metoder.
Ja, som det må man sige, det må man sige. Det der var også, kan man sige, det var et meget lukket univers, der bare handlede om, og en tekst, der skulle spille op til et billede, så folk kunne grundlæggende se spille pik, ikke? Det er lidt noget andet end på Ekstrabladet. Der er det jo ikke meningen, at man skal spille pik. Der er bare meningen, at man skal blive oplyst. Og man må godt blive lidt erotisk stimuleret, måske, men man skal jo ikke blive liderlig.
Mm.
Tror jeg nok.
Ved du egentlig, hvor mange læsere, som den mest populære artikel, du har skrevet, har fået?
500-800.000, tror jeg.
Okay.
Men jeg ved det ikke. Det er for et par år siden, der jeg ikke havde lige så meget konkurrence, som jeg har nu. Der var det lidt sjovere at skrive den slags sexhistorie.
Okay.
Altså, nu har alle medier jo sexy. Altså, alle medier har jo noget, de kan skrive sex i en rubrik, ikke? Altså, den der, du citerede mig lige før, med P-piller, det var en DR-artikel, hvor jeg tror, de fik også skrevet sex i rubrikken, ikke? Altså, så selv de mest seriøse medier, videnskab.dk, har jo tit og ofte artikler, der på en eller anden måde handler om sex. Og hvis man kan putte sex op i rubrikken, så er man glad. Og det kan jeg jo gøre hver dag. Det gør jeg 4-5 gange om dagen. Så hvis der ikke står sex, så står der anal, eller bryster, eller numse, eller et eller andet. Det er nogle gode klikord, ikke?
Så er du i virkeligheden glad hver dag, lyder det til?
Jeg tror, der er nogle kolleger, der vil synes, det er lidt mærkeligt, og kærester og den slags. Men ja, altså, som udgangspunkt er det jo dejligt emne, ikke? Altså, fordi jeg kan skrive om det, der er, at ligger så tæt på alle mennesker. Det er ligesom, hvad sker der mellem mennesker hele tiden? Det er det, sex handler om. Så det er jo en gave, er måske et stort ord. Men det er i hvert fald det mest interessante, jeg kan forestille mig at skrive om.
Men jeg tænker også, altså identifikationsfaktoren er jo ligesom sådan på de klassiske kriterier.
Den
er fuldstændig out of this world. Mm-hmm. Men jeg tænker også, altså, er det ikke svært at finde nye vinkler på det samme? Ikke? For jeg kan jo godt se, altså jeg tænker jo nogle gange det her med, jeg læser alt, hvad du skriver. Det er helt hands down. Jeg synes, det er super. Jeg er virkelig. Det, og det er ikke engang sådan en ironisk distanceret ting. Jeg synes, det er super fedt også, at det bliver også gjort med et glimt i øjet og sådan noget.
Men, ja, det håber jeg ikke engang.
Men bliver det ikke svært? Altså, hvor mange vinkler kan man finde på SM eller analsex nu for?
Jamen, altså, jeg fik jo lige præcis det spørgsmål, før jeg kom. Og det tænkte jeg, hvad fanden? Jamen, der er jo millioner, ikke? Altså, sådan tager du hende i røven. Det er ligesom et af, ikke? Altså, du ved, derfor kan modne kvinder lide den i røven. Veluddannede kvinder vil helst have den i røven. du ved, der er millioner. Sådan tog de gamle grækere hinanden i røven. Der er historiske og sociologiske og psykologiske vinkler på det der hele tiden. Og så er der jo heldigvis også undersøgelser, som jeg finder, altså tidsskrifter, som handler om en eller anden form for seksuel isme, og så vinkler jeg jo så lidt på det. Så der er masser. Altså jeg ved, du kan finde på de første 10, bare ved at tænke på bryster. Altså store bryster. Hvem? Unge mænd med store bryster.
Blondiner, jeg ved egentlig, om jeg kunne finde på rubrikker, mens jeg tænkte, det var faktisk...
Det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet det. Det er så min spidskompetence, kan man sige.
I virkeligheden lyder det jo faktisk på mig, når du står her og fortæller det, så lyder det som om, der faktisk er flere vinkler på stoffet, end der er i så mange andre genrer af journalistikken, fordi der skal jeg da i sandhed love for, at man tit sidder og føler med vendepunkten.
Ja, det, altså jeg har også det der vendepunkten-fænomen, ikke, som klassisk magasinpresse-fænomen, ikke, men der er selvfølgelig, altså hvor mange... Ja, jeg er glad for, at jeg ikke er en del af sådan en nyhedsflow og nyhedsjagt, hvor man skal pine alle mulige vinkler ud af en eller anden historie. Altså her kan jeg ligesom i ro med at finde den vinkel, jeg nu synes, jeg ikke har haft i et stykke tid. Eller hvis vinkel nu er, de unge mennesker helst vil prøve oral sex på første date, eller sådan får du en kæreste. Eller, skal vi også lige huske, der er også kærlighed, og der er også dating, og der er også alt det der. Men det er selvfølgelig sex, folk ligger på. Det skal vi ikke glemme.
Har der egentlig været tilfælde, hvor du er gået over stregen? Ja, ligesom de fleste andre journalister på Ekstrabladet til at gøre med i ny og næ?
Altså, der er jo ting, jeg ikke beskæftiger mig med. Altså, jeg kan sige, i de 10 år, jeg har været der, har jeg udvidet universet fra, at der skrev vi ikke rigtig pik. Altså, nu skrev vi pik, og nu hedder det fisse, og sådan noget. Måske ikke op i rubrikken, men det går ned i teksten. Men vi skriver ikke om TCB-sex. Vi skriver ikke om dværgkastning-sex, eller altså de der lidt mere bizarre ting. Men jeg kan da godt... Altså, jeg har skrevet i urin-sex, jeg har skrevet selvfølgelig om rigtig meget pisk og smæk. Men har jeg gået over grænsen? Ja, altså vi havde på et tidspunkt på side 6. Jeg startede faktisk på side 6.
Det her undersite til Ekstrabladet?
Præcis, som var lavet af et lille konglomerat af folk inde på netdelen af Ekstrabladet. Seksuel kulturformidling kaldte det sig. Og så lavede vi så nogle massagetester. Altså vi havde en journalist, som gik ud og testede massagepiger og skrev om det. Altså en idé, jeg havde 20 stjålet fra rapport. Og det gik der så ikke meget mere end et par dage med, før der er nogen nede på BT, der fandt ud af, at det gjorde vi. Og de har jo den her problem med, at Ekstrabladet jo er stor alfons i deres øjne. Så det blev en historie lige pludselig, at Ekstrabladet faktisk nu laver massagetest. Og Politikens Hus, nej, og hvad kan vi det? Og så gik der jo 2 dage, så var Hans Engel i TV-avisen og skulle undskylde for det og forklare det. Og så gik der 3 dage, og så gjorde vi ikke det mere.
Det er jo fuldstændig bizarrt, fordi det er jo helt regulært en forbrugerundersøgelse på linje med de bedste blæger, eller de bedste gadgets. Eller...
Pigerne ringede for at sige, vil du ikke nok teste mig, fordi det var jo reklame.
Hvorfor var der noget galt i det? Kan du huske det?
Ja, det var fordi, det var prostitution, kunne du ikke se. Det var udnyttelse af de stakkels piger. Men det er... Altså, det var deres holdning. Og så ville lige pludselig så fandt Politikens Hus ud af, at de måske ikke helt... var på linje med den linje, jeg havde lagt på side 6. Så det stoppede bare der.
Men site side 6 findes jo.
Det findes stadigvæk. Nu ligger det i marketingsregi faktisk. Så jeg har ikke noget med det.
Du har ikke noget med, du skriver ikke for noget? Okay. Hvad for nogle sådan, reaktioner fra kollegerne får du ellers? Altså, jeg tænker, du er ligesom sådan en enmandsniche i dansk dagbladsjournalistik, vel næsten. Ja, jeg tænker, du har vel ikke nogen kolleger?
Ja, det er nu lidt kedelig julefors, jeg holder på min sektion, ikke? Altså, det er mest hø-hø, ikke? Og det skal det helst være, ikke? Fordi sex skal ikke tage så skide hårdt tid. Altså, det bliver det tit i visse andre medier, så er det sådan, følelser, det er så sex, man kan blive syg, og jeg ved ikke, hvad man ikke kan blive sex, ikke? Men kolleger er det mest hø-hø, eller har du ikke noget slemt til fronten, for vi mangler noget smus, eller...
Så for det er forsiden på eb.dk?
Ja, præcis. Ikke? Så kommer en eller anden frontredaktør forbi og siger, Thomas, har du ikke noget anal sex? Vi mangler lige lidt. Ikke? Og jo, jeg prøver at se, om jeg har noget på lager. Så der er ikke meget der, ikke?
Hvad tænker du egentlig om det her med, jo, at i hvert fald, da jeg var på Ekstrabladet for et halvandet år siden, eller sådan noget, der, som jeg husker det, der måtte man jo ikke vise bryster på fronten, ja, til forsiden.
Det har vi stadigvæk.
Altså, hvordan ser du egentlig på det?
Det er fint med mig. Altså, man skal jo helst have noget at lokke med alligevel, så hvis de, hvis de er dækket lidt til, så vil man jo gerne lige klikke på og se, hvad der ligger nede bag. Så det er fint med mig. Altså. Men jeg kan da godt synes, det er sådan rent moralsk er lidt mærkeligt, fordi politikken har ikke de problemer. Altså, de har nogle meget slemmere rubrikker og kraftigere visuelle udtryk, end jeg har. Man kan så sige, ind på sex- og samliv-sektionen er der selvfølgelig en masse pornoannoncer, som står og blinker og dytter og gør ved, ikke? Men annoncer hver for sig er de egentlig ikke særlig slemme. De er ikke værre end så meget andet, men de danner selvfølgelig samlet set et ret pornoficeret billede, kan man sige.
Det virker, som om du befinder dig sådan i grænselandet mellem clickbait, mm-hmm, som forstået ved de her sådan meget lokkende rubrikker, der skal hive folk ind. Og jeg kan også se, at de jo begyndt at placere flere af dine artikler bag ved den her betalingsmur, mm-hmm, som Ekstrabladet også har delvist rejst. Men samtidig er det også forbrugerjournalistik. Altså, hvordan tænker du egentlig? Altså, sidder du og tænker, jeg vil gerne lave noget underholdende og sjovt, eller er der et journalistisk, klassisk sigte med det?
Det er sgu et godt spørgsmål. Altså, der er jo hele den her, som vi også snakkede om tidligere, altså bare det var mig, eller godt det ikke var mig. Det er ligesom grundlæggende for det hele næsten. Ikke? Altså, man skal være noget fascination og sige, nej, tænk, hvis jeg kunne få lov til at opleve det. Og det tager jeg så også udgangspunkt i mig selv, og hvad jeg tror, jeg ved om læseren. Okay, vil de i virkeligheden læse om analsex igen? Nu har vi snakket om analsex hele tiden. Jeg tror, vi skal finde på noget andet, fordi jeg ved, at jeg er blevet kaldt analover i kommentarfeltet nede under nogle artiklerne, så jeg skal måske finde på noget andet. Hvad var spørgsmålet?
Jamen, det var netop det her med, om du egentlig opfattede dig som klassisk journalist, der vil fortælle folk noget forbrugeroplysende og noget informativt, eller du var med over i det, man kunne kalde underholdningsjournalistikken.
Det er sgu midt imellem, ikke? Altså, jeg vil godt have, at de lærer noget, altså det, men de vil ikke lære noget, hvis det ikke er sjovt. Altså, det er der ingen tvivl om. Det er ikke så bedre. Det bliver serveret på en tabloid måde, og det skal have en spændstig rubrik, og der skal være noget, en krog, der ligesom tager fat i den enkelte, ikke? Og hvis der så nede i artiklen også er noget information, som jeg har fundet i nogle videnskabelige tidsskrifter, så er det bare dejligt. Eller allerbedst fundet nogle cases ude i den virkelige liv, som fortæller om deres vanvittige sexliv.
Det var sådan helt pudsigt faktisk, da vi mødtes her på vejen i studiet. Der gik det jo faktisk op for mig, at vi jo gået forbi hinanden på Ekstrabladets gange, hvor jeg også har været i mange år. Og vi lige har hilst på hinanden, men vi har egentlig aldrig rigtig haft så meget med hinanden at gøre. Er det bare mig, der har været sådan lidt reserveret?
Nej, det er mig, kan jeg fortælle dig. Men altså, jeg tror, det er jo noget med, at jeg som sagt er en enmandsredaktion, ikke? Og sidder sammen med Biler og Native-artiklerne, og dem, der laver Native og den slags reklame. Artikler, så at sige. Anyways. Og så sidder Sporten, som er et kæmpe hold, de snakker meget med Sporten, og nyhedsfolkene, de snakker meget med nyhedsfolkene, så det er meget segmenteret. Også derinde, tror jeg.
Men alligevel, så kunne jeg jo se på nogle af de her EB-red alle, som de hedder, altså mail, der bliver sendt rundt til alle medarbejdere. Jamen, jævn mellemrum, så er der i hvert fald nogen, der synes, at dine remedier, de er særdeles interessante, ja, når du må efterlyse, at du mangler dildoen, eller du mangler dukken, eller hvad det nu er.
På et tidspunkt, så sad jeg midt i newsroomet, nu sidder jeg nede i hjørnet, men på et tidspunkt sad jeg midt i newsroomet, og jeg sidder med dildoer, og buttplugs, og Lolita-dukker, og porno på skærmen, og det bimler og bamler, ikke? Og det, jeg ser det jo ikke, for det er mit arbejde, ikke? Men det er der så nogle kolleger, der synes er lidt sjovt. Så en gang imellem, så forsvinder der en af botplug. Jeg skal i tv-studiet og lave noget web-tv, og så pludselig så er mit botplug væk. Og så må jeg skrive en fælles mail til folk, hvor jeg efterlyser den, og så går der et par dage, og så ligger den der måske ikke.
Ligger den der så bare, eller har folk rent faktisk svaret?
Nej, okay, der er aldrig nogen, der svarer. Der er aldrig nogen, der svarer. Og så, altså, jeg havde også det, skal vi sige, en lille kontrovers, kan man sige, er måske ikke det rigtige ord, men fordi jeg sad der, hvor meget alle kunne se, hvad jeg lavede, så var der også nogle kolleger og nogle chefer, som følte sig lidt stødt, kan man vel sige, ikke? At de synes, det var lidt mærkeligt, at jeg skulle sidde og fylde med alt det sex der midt i det hele. Men altså, det var mit arbejde, så jeg synes, det var lidt mærkeligt, at de kunne blive stødt over, at jeg passede mit arbejde. Men okay.
Og man vil også godt have kliksene, jo.
Ja, det var også det, jeg tænkte, ikke? Men efterhånden, efter et år, så bliver jeg lagt ned i et hjørne, hvor jeg hører bedst hvor jeg hører hjemme.
Redaktionelt, hvordan tilrettelægger du fuldstændig dit arbejde selv, som du har lyst til, eller kommer der til en redaktør og siger, prøv at nu skal vi bruge noget om SM, eller vi skal have den nye vinkel på partnerbytte?
Det er langt hen ad vejen mit eget bord. Og hvis jeg ser en redaktør, der kommer gående hen mod mig, så løber jeg den anden vej, fordi jeg har det virkelig anstrengt med, at de, hvis der kommer en eller anden nyhed ud i virkeligheden, som, okay, skal vi virkelig have en sexvinkel på det her? Jeg synes altid, de er så søgte. Så dem undgår jeg helst. Altså, fordi sex er så universelt, og jeg har alligevel skrevet om den der vinkel, de kommer med for 14 dage siden. Ikke? Så det er langt hen ad vejen mit eget tempo, og hvad der nu dukker op ude i virkeligheden. Ikke? Så jeg er min egen redaktør, kan man sige. Selvfølgelig er der en gang imellem nogen, der kommer ned og har en god, hey, kunne du ikke? Jo, det var også, så tager jeg det op, ikke? Eller har fundet en case, der kan være for snak, eller et eller andet. Ikke? Så.
Jeg kommer lige til at tænke på, du sagde jo faktisk som noget af det første, at det bedste, man kunne, det var at skrive om sex, men jeg går egentlig ud, altså, det er vel, når man ser på journalistikken, jeg går ud fra, at det trods alt er bedre at udøve, end det er at skrive om, eller er der gange, hvor det måske næsten kan være?
Det kommer ind på, hvem man gør det med.
Ja. Altså, dyrker det?
Altså, jeg havde et fantastisk møde med en af sexforskningens store pinger, som hedder Erik Janssen fra Kinsey-instituttet i USA, som er en af de helt store sexforskningsinstitutter. Og han spurgte mig, sådan retorisk selvfølgelig, hvad er det ved sex, der er sexet? Hvad fanden? Nå ja, altså det er jo det hele handler om. Hvorfor er sex egentlig sexet? Hvad er det, der gør, at vi synes, det er sjovt at stikke en finger ind i et eller andet hul, man ellers gør andre ting med, ikke? Altså det der, ens hjerne kan jo eksplodere af muligheder af det der. Hvad er det? Hvorfor er det spændende? Så det er svaret er vel, sex er bare sjovt at skrive om. Men ikke lige så sjovt som at dyrke det.
Okay. Jamen, det var den, hvor jeg lige skulle være helt sikker på, at vi havde prioriteterne på, eller prioriteringerne på plads. Men det kunne sagtens være, at det rent faktisk...
Altså... Jamen, altså, hvis jeg nu ikke havde haft det sexliv, så var det jo måske mit, skal man sige, mit udløb, eller afløb, eller hvad man nu vil kalde det.
Og med denne sådan fine afrunding, så vil jeg sige tak, fordi du kom, Thomas Rohrer, og fortalte lidt om, hvordan det er at være sex- og samlivsskribent på Ekstra Bladet.
Jeg siger tak.
Du lytter til Radio 24/7.
For nogle uger siden mødte jeg en mangeårig erhvervsjournalist og vært på TV2 Business, Simon Richard Nielsen, da han var dommer i en konkurrence, hvor du skulle afgøres, hvorvidt en journalist fra Weekendavisen eller en anden journalist fra Radio 24/7 var bedst til at lave burgere. Det overraskede mig noget at finde en erhvervsjournalist et så indspist sted, for uansagelig grunden, så er det som om, at de lidt befinder sig i en verden af tal og aktier, som ikke har så meget med resten af det journalistiske miljø at gøre. Og det var så, fordi du engang havde lavet et indslag om Big Macs, Simon Richard Nielsen. I den forbindelse faldt vi i snak om, hvordan det egentlig kan være, at erhvervsjournalisterne i så høj grad synes ligesom at befinde sig i deres egen lille ghetto, både socialt og på deres egen medier, selvom penge og erhvervslivet jo egentlig vedkommer de fleste. Og derfor, velkommen til dig.
Mange tak for det.
Og efter den her meget lange intro, så vil jeg stille et næsten lige så langt spørgsmål. Fordi da jeg gik på journalisthøjskolen, så var det som om, der var to slags journalister. Der var dem, der gerne ville afsløre politikersvindel, og så var der dem, der gerne ville skrive kulturstof på politikken. Og det var ligesom det, der var. Men alligevel, og det var virkede jo også som om, at underviseren der var indstillet på, at det var dem type journalister, man ligesom kunne lave. Men alligevel så er det lykkedes dig at ende over i den her finansverden. Hvordan kan det være?
Ja, det skal også siges, at jeg er faktisk ikke, I gør lige sådan en god, så en rigtig journalist. Jeg kan polit.
Okay.
Men det er jo en fri titel, så hvis man har skrevet nogle artikler, så kan man jo godt kalde sig selv for journalist. Men altså min egen baggrund, det er fra Dagbladet Børsen, hvor jeg har været i rigtig mange år. Og så har jeg været rådgiver nogle år, altså medierådgiver for den finansielle sektor. Og nu er jeg så startet på TV2 Business. Og det er faktisk først efter, at jeg sådan startede på TV2, som er jo et meget, meget stort medie. Altså det er jo en ny kanal, TV2 Business. Det er sådan noget on demand, det er digitalt. Og være en del af sådan et større medie, som dækker meget andet. Og som i høj grad dækker rigtig meget politik og samfund og værdidebatter osv. Det er først det, der går op for mig, at erhvervsjournalistikken er en niche. Fordi når man har baggrund i på børsen, som er sådan en rugekasse for en masse dygtige finansjournalister og erhvervsjournalister, jamen vi opfatter os jo ikke i vores åbenbart lille miljø som sådan en særlig nørdet niche. Altså forstå det rigtigt, sådan, altså på et erhvervsmedie, så er der jo forskellige stofområder. Altså ligesom der er indland og udland osv., så er der jo nogen, der dækker virksomheder, der er nogen, der dækker aktiemarkedet, der er nogen, der dækker økonomien. Og der er også et meget livligt opinionsstof i rigtig mange, altså i trykte erhvervsaviser. Og jeg tror lidt, det du sådan egentlig peger på, når du siger med, at der findes to slags journalister, det er ikke, fordi jeg ikke kan genkende det. Men jeg synes også, det vil ændre sig. Forstået på den måde, at altså ude på TV2, for eksempel, der vil man jo meget gerne det her erhvervsstof. Det er jo det voksne område. Altså det er dem, der det er erhvervsmediet, som formår at fastholde de dygtige journalister og læsere, og der er en betalingsvillighed, ikke mindst blandt brugerne. Nu TV2 Business, det er jo et forsøg på at lave sådan klassisk erhvervsjournalistik, og vi nytænker det lidt ved, at det er 100% på TV. Det er ikke sket før. Nu tager vi måske lige tråden.
Jamen, du var ved at redegøre for, at det var ligesom et spørgsmål. Jeg spurgte dig jo det her med, om hvordan det kunne være, at du var endt inden for den her sådan finansielle verden.
Jeg er jo faktisk nationaløkonom, okay. Og havde et studiejob på Børum. Det var langt fra.
Det var klart.
Jeg havde bare et studiejob, og så tænkte jeg, det er jo det fedeste i hele verden.
Hvordan egentlig, jeg må så faktisk sige, jeg så dig her for nogle uger siden første gang, tror jeg. Hvor det egentlig, der var et eller andet, der gjorde, at jeg ligesom stussede over, at du virkede som en, der sådan i mere klassisk journalistisk forstand i gåseøjen, var vedholdende i dit, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, du talte med, for at være helt ærlig, men du var vedholdende i interviewet, og altså den der sådan i gåseøjen disciplin, man jo gerne vil dyrke som journalist, det var nok til, at jeg ligesom stussede over det. Og lægge mærke til det?
Jamen, altså, journalistiske redskaber tror jeg ikke er anderledes, om du dækker erhvervslivet, eller om du dækker Christiansborg. Altså, du har kilder, og der er flere parter i en sag, for eksempel. Du skal høre helst alle. Får du ikke et svar, som er fyldestgørende, jamen, så må du jo blive ved og ved
men,
og ved.
Men,
du tænker.
Ja, jamen, jeg kan bare huske, at jeg lagde mærke til, at der var en kvalitet, faktisk, som jeg sådan lige stussede over, som jeg egentlig ikke havde lagt mærke til i tidligere erhvervsudsendelser på News, hvad det hedder, business-udsendelser på News, uden at skulle klandre forgængere, så det er jo i virkeligheden et uheld, at jeg kommer til at stå her og rive lige så roster. Men det fik mig bare til at stusse over, at der må sådan på en eller anden måde, jeg må i hvert fald have manglet et eller andet i den klassiske dækning.
Jeg tror, der er en altså hvis ikke man følger erhvervsmedier, følger erhvervslivet, følger økonomi og dækning af aktiemarkedet, så tror jeg, der er sådan en holdning eller en fordom om, at det er ligesom altså det bliver dækket ligesom man dækker sporten. Man refererer nogle sportsresultater, og så bedømmer man nogle fodboldspillere og hurtigt videre til næste kamp, og hvem bliver dansk mester? Jamen det bliver dem, der klarer sig bedst på aktiemarkedet eller sådan noget. Altså sådan noget lidt letkøbt kommenterende. Rapporterende journalistik.
Men er der ikke også meget af det?
Det er der meget af. Men der er også den anden gren, altså hvor man går til virksomhederne. Erhvervslivet fylder jo, altså sådan, nu er jeg jo talmand, altså det er jo halvdelen af dansk BNP, altså nationens samlede velstand, som bliver genereret i den private sektor. Og i den private sektor, man taler meget om spillet på Christiansborg og alt det, det foregår jo også i erhvervslivet. Og det er jo enormt spændende, og altså hvis man følger ledelsestof, hvis man følger sådan en topchefs vej til toppen af dansk erhvervsliv. Det er så svært, og det er sjældent, at man får sådan en rigtig indblik i de der, men man kan sagtens fornemme, og man hører det i krone, der er nogle enorme magtkampe derude. Forestil dig, hver gang der er en CEO, en administrerende direktør, jamen så er der også et hold ned under 4-5 dygtige folk, som alle sammen drømmer om at være nummer et i den virksomhed. Så der foregår, altså erhvervsstof er mange ting, det er måske bare det, jeg prøver at sige.
Men jeg synes egentlig, altså nu lavede du selv parallellen til hele spillet på Christiansborg. Altså der er det jo jævnligt, at journalisterne de vælter ministre og afslører interne uenigheder og altså regulære skandaler, man så må sige. Altså mit indtryk er, at der er jo ikke lige så mange regulære afsløringer inden for erhvervsjournalistik.
Jeg prøver at tage sådan noget som A.P. Møller Mærsk, som jo er et stykke Danmarks historie, som før sommerferien, tror jeg, var i den 23. og 24. juli, det var lige omkring Brexit-afstemningen, hvor de jo fyrede simpelthen Niels Medegaard, en CEO gennem 8-9 år, blev fyret. De laver strategien om. Det er jo en kæmpe virksomhed, som omsætter for at være 250-300 milliarder kroner. Det er 10.000 vis af arbejdspladser. Det er mennesker og kød og brød. Vi snakker måske om hundredtusindvis af helt almindelige danskere, som har penge i A.P. Møller-aktierne. Så vi har alle sammen, også via vores pensionsopsparing, vi har alle sammen noget i klemme her. Det er et voldsomt drama, som blev udspillet. Og de gjorde det på den måde kommunikationsmæssigt, at de siger, okay, vi fyrer direktøren, og så venter vi nogle måneder, og så får jeg at vide, at der kommer til at ske nogle ting med den her historisk store virksomhed for Danmark osv. Det er et fantastisk drama. Altså, det sådan noget der, det vil sige, det foregår ikke engang på Christiansborg.
Nej, det tror jeg faktisk, at jeg vil give dig ret i. Men det, jeg også tænkte på, det er jo de her sådan, hvad skal man sige, regulære afsløringer af noget fordækt, af skandaler, af... Altså, i mit hoved er det jo længe siden, vi har haft en nordisk fjer-sag, og så var der jo godt nok...
Steinbacher, så var der OV Bunker. Så var der altså i årene efter finanskrisen i 2008, det startede med Roskilde Bank, så kom der jo i kølvandet 20-30 lokalbanker, altså, hvor man jo sådan opdagede altså, dag for dag, at der har siddet sådan nogle lokalbankkonger og altså, haft deres lokale bestyrelser i deres egen lommer. Det har været finansjournalistikken, som jo har stået bag mange af de afsløringer der. Men nej, altså, gravertraditionen inden for erhvervsjournalistikken, den er måske ikke lige så dyb, som den er, men altså er den det i nogle medier efterhånden? Man får ikke indtryk af, at der er så mange andre steder i samfundet, at være nogle dybe afsløringer dagligt i hvert fald.
Men din pointe, og det var også det, jeg hæftede mig ved, da vi snakkede om det i sin tid med, altså som du også lige har udfoldet nu her, at det fylder jo så utrolig meget i samfundet, og der virker det jo egentlig påfaldende, når man kigger på det. Altså jeg, det er jo, altså, der peger 5-4 fingre jo sikkert også tilbage på mig selv, men der virker det jo påfaldende, at det i så høj grad er ghettoiseret journalistisk. Altså det er noget, du finder i afgrænset, selvfølgelig i børsen, som altså den her, som du ikke kan læse online, fordi det er erhvervsfolk, der får den betalt af deres arbejdsgiver for en stor del vedkommende, og så er der nogle finanssider, som er orange i de forskellige aviser, som folk som mig så springer over. Altså er det et problem, at man kan sige, at man på en eller anden måde ikke bedre journalistisk får det integreret i?
Jamen, jeg ved ikke, om det er et problem for journalistikken, eller altså, jeg vil næsten sige, undskyld Mikkel, det er næsten et problem for dig. Ja. Og jo, okay, man kan, så skal vi sidde og stå og pege på hinanden, men jeg synes, det er super ærgerligt. Og tilbage til dit oprindelige spørgsmål, hvordan havnede du der? Altså, vi oplever jo ofte på altså, nu er jeg også ved at være sådan lidt erfaren rotte, ikke? At der kommer praktikanter ind på, hvad vi er, de forskellige erhvervsredaktioner. Jeg går ikke ud fra, det er kun der, hvor jeg har været. Hvor de måske i virkeligheden hellere ville have været på Politikken, eller Berlingske Tiden, eller Danmarks Radio, eller TV2, eller et eller andet. Ikke? Men de er så havnet der. Der går ikke så lang tid, før de bliver fuldstændig altså forgabt i det her stofområde. Fordi altså, det har, som du selv siger, en enorm stor samfundsmæssig betydning. Jeg synes mere det, altså, jeg synes egentlig, det er ærgerligt, at det ikke bliver integreret i sin større del. Altså, der sidder aldrig en topchef på DR2 Deadline. Altså ligesom om hele nationen den er ved at drukne i værdidebatter, men det der spørgsmål om hvordan går det i dansk erhvervsliv, hvad er temperaturen i Lego, Grundfos, Novo Nordisk?
Hvorfor tror du egentlig ikke, der sidder en topchef i Deadline eller et andet stort program på DR2?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det må jeg næsten spørge de her to om.
Ja, altså, mit gæt vil jo så være... Der vil
der
jo
ikke nogen, der gider se det, eller hvad?
Nej, tværtimod. Jeg tror faktisk også, og det, hvis jeg skal være helt ærlig og gribe i egen barm, så må jeg sige, jeg tror, at det skyldes også, at journalisters selvforståelse netop er på den her måde, så man lægger ikke mærke til det. Altså, der vil man tænke, jamen, kan vi ikke få en eller anden, der har haft et skævt perspektiv, som har skrevet en klumme i Politikken? Men selve ideen om at få en ind, som faktisk er, altså, har de her kompetencer, vil jo ikke være noget, man der egentlig er inde i verdensbilledet på mange af de folk, der sidder til redaktion. Det vil i hvert fald være mit gæt. Men jeg tror måske også, at mange journalister, der ikke sådan er inde i det her, måske vil tænke, at mange af de her topledere måske er fjerne i en eller anden forstand, at man heller ikke blander sig særlig meget i den brede samfundsmæssige debat. Vi ser jo, alle kan jo sende kronikker ind, men der virker det måske også som om, at man har en berøringsangst derfra.
Jo, fra erhvervslivets side, helt klart. Altså, grundtonen er, at man ikke blander sig i den offentlige debat. Altså, fordi man kan bare komme så grueligt galt af sted. Og det forstår jeg egentlig godt, at de fleste topchefer, de holder sig fra. Der er nogle enkelte, der gør. Men ellers så er det noget, de lader dansk industri og dansk erhverv om at blande sig. Men altså, det er jo også... Altså, sådan noget som boligmarkedet, pengepolitikken nede i Frankfurt i ECB, som har indflydelse, enorm stor indflydelse på dansk økonomi. Vi taler om her, hvor vi står, at der er en boligboble på vej i København. Endnu en. Det er 10 år siden, at den første boligboble blev pustet op. Altså, det er nogle emner, som er så tunge og som er så vigtige, og som får så enormt stor direkte indflydelse på os alle sammen. At jeg kan også godt stille spørgsmålstegn ved, hvorfor er der ikke nogen, der tager det op bredere. Man kan så sige, jeg synes, at det, altså på den anden side, så er det fedt, at sådan nogle medier som TV2 Business, så har vi den banehalvdel, så kan vi boldre os med hinanden og vores trofaste læsere. Seere er det jo så hos os. Men altså anyways, altså det er jo et område, altså vi skal lige tilbage til udgangspunktet, synes jeg, som er, at det der med at tale om erhvervsjournalistikken fra som en niche, det mener jeg altså noget, man gør fra sådan, du ved, mainstream mediers side, fordi det er et stort område, ja. Der er mange finansjournalister, der er vildt mange læsere, og de er villige til at betale for varen simpelthen, ikke?
Jo, men Oscar. Jamen, nu ved jeg godt, at du jo siger, at det, hvad skal man sige, er lidt også udefra, der står og kigger ind, som kalder det en niche, men det er der alligevel et eller andet sted mærkeligt, at det ikke fylder mere, når nu det, som du siger, leverer halvdelen af vores BNP.
Det kan være, at vi ved det sikkert bedre end mig, men er det ikke sådan, altså, er det ikke sådan en grundlæggende præmis for journalistik, at man vil gerne have så mange med som overhovedet muligt? Altså man vil gerne skabe en samfundsdebat, som er super vigtig for alle 5,6 millioner danskere. Så har man virkelig ramt noget, der batter, ikke?
Men det burde det vel også gøre sig,
når jo, hvis det er noget, hvis man skal lave erhvervsjournalistik, som relaterer, jamen, så har vi, altså, så er det måske de 10% mest vellønnede danskere. Jeg tror, statistikken er, at der er 1 million danskere, alt i alt, som bor i en, altså som har en husstandsindkomst på over 1 million. Så det er mange, det er så selvfølgelig også, der er nogen, der har nogle børn og sådan noget, ikke? Men stadigvæk, er det en niche? Altså 1 million af befolkningen, som...
Nej, man kan sige, umiddelbart, så nu snakker vi jo med Thomas Rohr fra Ekstra Bladet om sex, og samlet, man kan sige, identifikationsfaktoren i forhold til at være boligejer er jo næsten lige så høj, ja. Ikke helt, men næsten lige så høj, som det er i forhold til seksuallivet, men lige...
Jamen, der er penge i sex, ja. Og aktiedækning,
ikke? Til synligheden, jeg tænker, det er dog nok godt, at I ikke laver crossovers i de her scener, det tror jeg ikke, vi vil komme nogen til gavn. En sidste ting, nu siger du det her med, at det er svært at få, eller at topledere har det måske også svært ved sådan at blande sig og få dem til at optræde i medierne. Du har været på et program på TV2 Business, der hedder Corporate Spin.
Ja.
Og det er jo netop ideen, at du skal have erhvervsledere ind, som på en eller anden måde er ind i en shitstorm, eller som har gjort et eller andet, hvor de enten har kvaret sig, eller i hvert fald bliver anklaget for at have kvaret sig. Er du i stand til at få dem hævet ind og forsvare sig, eller...
Nej, det er måske heller ikke egentlig topmålet. Det er sådan mere sådan et slags, hvad skal jeg kalde det, det er presselogien for erhvervslivet. Altså, det er lidt mere, det er sådan et metaprogram, hvor vi diskuterer altså nogle store emner, som egentlig, altså det er faktisk et eksempel på, hvor vi prøver at tage de store dagsordner, sexisme-debatten, kønsdebatten, klimaudfordringer osv., og hvordan man så som private virksomheder skal agere i det her. Så der har vi egentlig mere besøg. Vi har brug for nogle sådan kommunikationsstrateg-ekspert-typer nærmere end det topchefen.
Okay. Jeg vil sige, I kan jo nok altid få nogen, der har skrevet klummer i politikken til at møde op, hvis det skulle være. De plejer at være meget villige til det. Men du skal have tusind tak, fordi du kom ind og snakkede om dit emneområde, Simon Richard Nielsen. Tak for det.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Ikke nok med, at Gunvor Lystbæk Vestergaard har skrevet videnskabsjournalistik for både videnskab.dk og nu for Weekendavisen. Hun har også skrevet videnskabeligt om videnskabsjournalistik i sin Ph.D. i videnskabsstudier fra Aarhus Universiteten med titlen Where Does Science News Come From? Og for en uge siden havde hun kronikken Mirakelsiderne i Weekendavisen. Så både når det gælder teori og praksis, så er det svært at forestille sig nogen mere kvalificeret til at fortælle om journalistikkens tilstand, når det kommer til netop det emne. Og velkommen til dig, Gunvor.
Tak skal du have.
Mirakelsiderne, det kaldte du den kronik, som du her for en uge siden havde i Weekendavisen. Hvorfor gjorde du det?
Jamen, det er jo referencen til mirakelsiderne, sådan en gammel reference. I USA har det tit været sådan, at blandt journalister derovre, man ikke rigtig, man så lidt ned på videnskabsjournalistikken. Det var det der tillæg, hvor man havde alle de her hurra-historier om størst, stærkest, hurtigst osv. Man sagde derover, at alle videnskabsnyheder, de ender sådan set på ST. Det var en jubelhistorie, man kaldte det også cheerleading eller G-Wiz, men der var ikke sådan rigtig journalistik i det. Det var bare at se, hvor fantastiske de her overmennesker i laboratorierne er, se, hvad de kan levere og bringe menneskeheden fremad, og så det var sådan, så man kaldte det simpelthen det der, hvor miraklerne blev placeret. Det var derovre sådan en hundelig, lidt drillende hundelig forstand.
Du skriver så også, at det er nobelt og vi oversætter og omskriver professor Volapyk til gadesprog, men det er formidling og ikke journalistik. Hvad er forskellen mellem videnskabsformidling og videnskabsjournalistik?
Jamen, formidling er jo så nok den store hat, men formidling det er jo tit, hvis man har et budskab fra nogle andre, som man så vil formidle ned til en modtager-agtig. Der er sådan en envejs kommunikationsforståelse, at nu har vi noget her fra forskerne, de har et budskab, nu prøver jeg at gøre det spiseligt for den almene læser. Men journalist vil jo sige, jamen jeg står over på borgerens side. Jeg skal forsøge at finde ud af, hvad er op og ned i det her. Jeg skal stille de dumme spørgsmål til professoren. Jeg skal sådan set have læserens hat på, og ikke sådan være på forskerens side, men på læserens side. Og det er ikke fordi, jeg ser ned på formidling. Selvfølgelig skal vi have videnskabsformidling, og vi skal rigtig meget af det. Det er bare ikke journalistens job. Journalistens job er at have sådan armslængde og være lidt kritisk til det, som forskeren siger. Ikke fordi man skal pille det fra hinanden, men mere for at have sådan en distance. Komme lidt bagved, i stedet for bare at formidle de her hurra-historier. Så det er det, jeg mener med. Der er ikke noget galt i formidlingen. Det er bare ikke, hvis vi vil kalde os videnskabsjournalister, så skal vi sætte os på en anden hest.
Okay. Så man kan sige, nu har du så analyseret videnskabsjournalistikkens tilstand i din PhD også, og så vil jeg gerne have dig til at sige med 7 ord. Nej, jeg vil bare spørge, kan man sige, lever danske videnskabsjournalister, lever de op til de her krav om faktisk at gå til det her emne med andet end bare formidlingshatten på?
Altså, jeg vil jo sige, det er også derfor, jeg skrev kronikken, jeg synes stadigvæk, der er rigtig meget hurraformidling derude. Det er rigtig meget fokuseret på resultaterne. Det er baseret på resultaterne i de videnskabelige artikler, som man så videreformidler. Og resultaterne er bare toppen af isbjerget. Og det er jo det, som forskerne gerne vil have ud. Vi har ny forskning, vi har en ny artikel, den viser det og det, uden at dissekere alt det, der ligger nedenunder, alt det nede i maskinrummet, som jeg også synes er det rigtig interessante. Og det er jo noget af det, jeg kan se, at der er, i hvert fald de 2 år, jeg har sammenlignet, en stigende tendens til at fokusere på resultaterne, især fra tidsskrifterne. Altså man tager simpelthen bare topnyhederne fra Nature og Science, og så er det dem, man videreformidler, og det er rigtig fedt, hvis der så også er danske forskere involveret. Så er vi helt oppe at juble.
Men tror du, det er noget, der er et særligt problem for videnskabsjournalistikken, eller er det i virkeligheden bare et udtryk for, at journalistikken jo i høj grad er blevet fanget i de her clickbaits, og det handler om at få fyret nogle hurtige historier af til hjemmesiderne?
Jamen selvfølgelig er det et generelt problem, at der er for lidt kritisk journalistik. Altså selvfølgelig er det vil man jo også sige på. På indlandssiden er der rigtig meget copy-paste fra pressemeddelelser osv. Men videnskabsjournalisternes selvforståelse, den måde faget er født på, er anderledes. Altså faget er, da det opstod i 1920'erne og 1930'erne, var selvforståelsen, at vi skal gøre det uforståelige fra forskerne forståelige. Så man ser ikke sådan på samme måde kritisk, det bliver ikke diskuteret på samme måde internt blandt videnskabsjournalister, hvor skidt det faktisk er, at vi er på en eller anden måde i lommen på tidsskrifterne, at vi bare æder de pressepakker, der kommer fra dem søndag og mandag, og så tager vi tophistorien derfra. Så den der selvkritik, som det er blandt mange andre journalister, som godt ved, okay, jeg sidder og copy-paster for en pressemeddelelse, men det er ikke det, jeg helst vil, så ser videnskabsjournalisterne tit som, i hvert fald når dem sådan møder, og når jeg snakker med også i konferencer og sådan noget, så ser de det som en god ting, at vi tager topnyhederne fra tidsskrifterne, fordi jamen, det er jo det, der er topnyheden i videnskaben, så det er jo det, vi skal formidle. Så der er ikke den der selvransagelse af, jamen er det egentlig det her, vi skal? Skulle vi prøve at ændre den selvforståelse, vi har haft siden 1920'erne?
Men det er vel lidt det samme dilemma, altså nu vi snakkede med der med Simon Richard Nielsen for lidt siden, som også finansjournalist, der stod i det her dilemma mellem, og altså skal man være jubelformidler eller sportskommentator, eller skal man gå kritisk til det? Og jeg tænker, der er vel den forskel ved videnskabsjournalistik, at meget af det er vel egentlig, altså det er jo ikke partsindlæg på den sådan klassiske måde. Det er vel nok, der er nogen, der har siddet og forsket i noget med nogle enzymer og noget kræft, og at man skal lade være med at spise bacon. Og det er vel fint. Det er vel fint at få ud over rampen umiddelbart. Er der altså...
Jo, men det er også rigtig fint. Og når jeg siger kritisk videnskabsjournalistik, så vil de fleste også sige, at det er ikke fordi... Altså, penkoverafsløringer, dem kan vi bare ikke alle sammen rende og lave. Og det der med at dykke ned, eller videnskabelig uredelighed, den slags afsløringer, nej, dem kommer vi nok til at se meget lidt af. Men det handler bare om at måske træde lidt væk bare fra resultaterne, ud i laboratorierne, beskrive det, der sker ude i laboratorierne, beskrive alle de fejl, der sker. Det savner jeg rigtig meget i formidlingen. Fokus på, når man går ned ad den gale vej. Jeg har selv nogle gange svært ved at få forskere i tale og fortælle om, jamen, hvor var det så det her, det gik galt? Du har brugt 5 år på det her. Hvor var det, I tog the wrong turn, eller tog forkert drejning, og så må I tilbage igen? At forskerne har selv sådan en forståelse af, nej, men vi skal, det er jo resultaterne, der er det interessante. Jeg har hørt forskere sige, jamen, jeg synes faktisk ikke, det kommer offentligheden ved, de her skænderier, vi har internt, eller hvor tingene er gået galt, sådan noget. Det er ikke det billede, de vil have ud af forskningen. Men det skal journalisterne have frem. Og det handler ikke om at vælte en forsker. Det handler sådan set bare om at fortælle, at de også er mennesker. At de ikke er de her overmennesker, supermænd, som kravler op i elfenbenstårnet, og så kommer de ud med det her guldæg. Men ligesom altså, finde ud af de, som man siger, intriger og menneskelige ting, som foregår inde i laboratorierne også.
Altså helt i virkeligheden en helt klassisk journalistisk tilgang. Fordi det er jo altid spændende at få at vide, når der er intriger og når der er uenigheder.
Ja, og de her bevæggrunde, hvorfor en forsker, hvorfor du overhovedet falder over det her felt, eller hvad er det, der gjorde, at du kom til at tænke på, at du skulle kigge på de her enzymer eller de her proteiner, for det er ikke noget, der lige falder ned fra himlen. Der er tit en rigtig god historie at grave frem derom, hvordan videnskaben egentlig også fungerer. Og så er det også det, altså man kan jo sagt, der er masser af videnskab at formidle, som ikke er endt i en publikation endnu. Altså der er masser af spændende projekter, altså hvis man er ude i felten og sådan noget ting, som ikke nødvendigvis har med en science tophistorier at gøre. Der er masser af historier om altså, trends i videnskaben, eller sådan videnskabsteoretiske diskussioner, der også foregår. Det er der rigtig meget af i øjeblikket, om videnskabelig metode, og om peer-review-systemet og alt det her. Så der er masser af andre historier.
Hvad for et system?
Fagfællebedømmelsessystemet. Altså det her med, at når man sender en artikel ind, så bliver den sendt ud til fagfæller, som så bedømmer det, og så sender en dom tilbage, om man har fået sin artikel optaget, eller afvist. Så jeg tror bare, det her tunnelsyn på resultaterne, altså vi skal have det bredt mere ud, og det er det, jeg egentlig mener med kritisk, det er ikke, fordi man skal sidde og diskutere, ribosomet og cellestruktur og sådan noget, man forsker overhovedet ikke. Det gælder bare med lige at vende den en ekstra gang, end bare at tage abstractet fra den videnskabelige
ting. Hvor ligger så en Penkova-afsløring i dit syn på videnskabsjournalistikken? Altså, er det en af de store historier, eller er det nærmere, når man når frem til banebrydende resultater?
Altså, de her store afsløringer, som Penkova for eksempel, eller afsløringen af Wakefield-skandalen med linket mellem MFR-vaccine og autisme, som ikke var der, det der og, Huang-skandalen i Sydkorea med stamceller. Det, der karakteriserer de historier, det er, at det faktisk ikke er videnskabsjournalister, der har afdækket dem. At det faktisk tit er, hvad skal man sige, de klassiske journalister, eller de almindelige journalister. Så det ligger
det?
Et helt andet felt. Jamen, det har det egentlig fint med, fordi de har simpelthen nogle andre metoder at gøre godt med. Og når vi er videnskabsjournalister, er jo også specialiseret. Og det har ikke noget med hurra-journalistik at gøre, men de metoder, vi har, er anderledes. Og det gør, at det der med at grave ned, søge aktindsigt i nogle helt andre ting end bare de videnskabelige publikationer. Få de tip der, gå ud og lave de konfronterende interviews og sådan noget, det er videnskabsjournalister simpelthen ikke skolet i. Så de der helt store afsløringer, de ligger et helt andet sted, og man kan også se i Weekendavisen, Penkova-afsløringen var ikke publiceret i IDEA. De var i første sektionen.
Det lavede fordi en journalist, der ellers, Poul Pilgaard,
der lavede noget helt andet.
Han normalt kan godt lide at skrive om vin. Han har et program om vin her på denne radiostation, og derudover har han noget med jyske herregård, hvis også sjællandsk, må vi sige. Så det var overraskende i den her scene, det var det helt sikkert.
Ja. Men så er det vel helt utroligt oplagt, at man burde parre i godsøjne almindelige undersøgende, gravende journalister og videnskabsjournalister, fordi lige så vel som du siger, at videnskabsjournalister jo ikke har sådan nødvendigvis mange af de klassiske journalistiske værktøjer, jamen så skal jeg da love for, at der er også mange journalister, der ikke er i nærheden af at have de videnskabelige værktøjer.
Ja, det vil jeg synes var en virkelig, virkelig god idé. Og jeg ser ikke noget problem i, at man lukker videnskabstillæg rundt omkring. Jeg vil ikke foreslå, at man gør det på min egen avis, men der er ikke noget problem i, at man prøver at integrere videnskabsjournalisterne med de klassiske journalister. Jeg tror virkelig, vi kan lære meget af hinanden.
Hvornår har du sidst arbejdet sammen med en rigtig journalist i forbindelse med en videnskabshistorie eller afsløring, eller hvad det nu måtte være?
Jamen, det har jeg jo nærmest aldrig. Altså jeg får nogle gange god råd, eller ind og spørge nogle af de andre journalister, men ligefrem at arbejde sammen om en historie, det kan jeg faktisk ikke huske, at det sådan har gjort.
Hvordan kan det egentlig være så?
Ja, hvordan kan det være? Jamen altså, der hvor jeg sad på, før på videnskab.dk, var der jo kun videnskabsjournalister. Altså, det kan godt være, at man har en baggrund som journalist, altså en klassisk journalistuddannelse. Ja, men det er jo nok også, jeg tror, det har meget med tradition at gøre. At man har siddet lidt hver for sig, og videnskabsjournalistikken har også været sådan lidt det her ugentlige stof, altså lidt ligesom sportsjournalisterne også sidder for sig på en eller anden måde, og ikke interagerer med de klassiske journalister, selvom de måske også kunne lære rigtig meget af det.
Men det slår mig også, at der på en eller anden måde mellem journalister og videnskabsfolk tit, er der sådan en slags, hvad kan man sige, dobbelte gensidige mindreværdskomplekser, hvor at journalister tænker lidt om videnskabsfolk, de kan ikke kommunikere, og hvad det hedder, videnskabsfolkene tænker om journalister, de kan faktisk ikke tænke. Altså, og jeg tror, begge grupper i nogen grad køber ind i fordommene om sig selv, altså på den måde. Og det ved jeg ikke, jeg tænker lidt, det er et problem det her med, at man, altså det kan man også se i den måde, som mange sådan, særligt måske de klassiske journalister, nu er vi jo nogle meget højt uddannede journalister, også to Gunnar, vi har gået på universitetet begge to, så i modsætning til Sverre.
Jeg er faktisk på RUC.
Ja, vi har gået på universitetet. men tror du ikke, der er noget om det, at der er sådan en berøringsangst, altså mellem folk, at, altså akademikere har ikke lyst til at tale for meget med journalister, og journalister har det egentlig på samme måde, de vil heller ikke, medmindre de kan få fat i Svend Brinkmann eller en eller anden, der virkelig er god til at formulere sig i kort, så vil de helst være fri.
Der er skrevet hele bøger om kløften mellem videnskabsfolk og journalister. Og en kløft, der sådan er blevet, altså først var den der ikke rigtig, fordi i starten var der ikke videnskabsjournalister, og i starten kunne man, altså Darwins arternes oprindelse, den kan læses af de fleste. Du skal simpelthen bare kunne lære at læse. Og så sker der jo det, at med Einstein og så videre, eller i starten af 1900-tallet, bliver det simpelthen så svært, at så opstår videnskabsjournalistgenren. Og så graves der ellers bare grøfter, og kløfter bliver større og større og større, og forskerne murer sig faktisk mere og mere inde og mener, at journalisterne misforstår det hele, og den anden vej rundt, som du selv siger, journalisterne mener, at forskerne de kan slet ikke kommunikere, de kan slet ikke tænke i, hvad der gør sig i en avis, og det, de kommer med, kan vi ikke bruge til noget, og de er, hvad skal man sige, sådan, de gider ikke snakke med os, med journalisterne, og så laver man embargosystemer, og man laver den her regel om, at man ikke må gå ud med sine resultater overhovedet, før de er publiceret, for vi skal endelig have det igennem fagfællebedømmelsen. Og så er det faktisk først fra 80'erne op, at de sådan begynder lidt at nærme sig hinanden igen, at man begynder at kan se, og måske er det lidt skidt, også i demokratisk perspektiv, at forskerne sådan murer sig inde, og så begynder de faktisk lidt og gå mod hinanden. Også fordi man bryder lidt op i det her med at adskille tingene så stejlt. Videnskabs, eller populærvidenskaben på den ene side, og så den rigtige videnskab i tidsskrifterne på den anden side. Der er i hvert fald nogle teoretikere, der begynder at sige, måske skal vi mere tale om sådan en skala, og det ene influerer også det andet, og forskerne får også rigtig meget deres viden om andre felter fra medierne, som de jo så også bruger. Tit skal de jo have inspiration fra et andet sted fra, og at de videnskabelige artikler, der får mediedækning, de bliver faktisk også citeret mere i den videnskabelige litteratur, så det er ikke så enkelt at adskille de her to verdener.
Jeg tænker, i din kronik, der skriver du også, at der er problemer i forhold til, at videnskabsjournalistik nogle gange bliver finansieret af forskellige fonde og forskellige andre ting. Hvad er det for en tendens, for det tror jeg ikke, der er særlig mange, der er opmærksomme på, egentlig finder sted? Hvad er det, der sker der?
Jamen, det er også, fordi man ikke ser helt kritisk på det her med, at fondene, de vil jo bare public service, de vil jo bare oplyse. Og så har man tilladt i flere tilfælde, kan jeg i hvert fald til, at fondene simpelthen betaler for at få videnskabsjournalistisk dækning af i mange henseende deres egen altså forskning, de selv har finansieret. Og det er jo sådan noget, man vil sige, var absolut no-go i mange andre dele af journalistikken. Men her har man slet ikke det kritiske syn på fondene og videnskabsinstitutionerne i det hele taget, fordi vi har jo alle sammen bare et overordnet formål om, at vi gerne vil formidle videnskab. Og det her med, at vi gerne vil oplyse borgerne, så de kan blive positive omkring videnskaben og støtte videnskaben. Og vi tror jo, når der bliver sådan antiparti mod vacciner eller klimaforandring, jamen så er det mediernes skyld, og vi skal bare have mere rigtig eller korrekt videnskabsformidling, bare proppe mere viden ned i hovedet på offentligheden og på borgerne, og så bliver de så dejligt positive over for videnskaben.
Det mener du ikke helt, kan jeg næsten fornemme.
Det mener jeg ikke helt. Det er en fejlslutning. Altså man kalder det underskudsmodellen, eller deficit model, at man på den måde bare kan hælde videnskaben ned i hovedet på folk, og så bliver de mere positive. Altså, vi har aldrig haft så oplyst en offentlighed, som vi har i dag. Vi har aldrig haft så uddannet en offentlighed, som vi har i dag. Og alligevel så er det de her anti-science-kredse, eller ikke anti-science, men hvor det er enkelte emner, som man er kritisk overfor. Og det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at det er dårligt uddannede mennesker, eller mennesker, der ved for lidt om det. Men fordi der er den forståelse, så er vi bare meget, eller videnskabsjournalister meget ofte i seng med videnskabsinstitutionerne, fordi vi ser det som om, at vi har jo et overordnet mål.
Du skriver også, at de har mange videnskabsjournalister, de har et forældet selvbillede. Hvad er det for et selvbillede, som det efter din mening vil være bedre, at de fik? Hvad er det, der skal til?
Et selvbillede af dem selv som journalister, og ikke som oversætter eller som tolke, spindoktorer for forskerne. Men at man har en forståelse af, at vi er altså på borgerens side her, først og fremmest. Så det vigtigste for os er at give borgerne den viden, de skal have for at kunne begå sig i et demokratisk samfund og kunne diskutere videnskaben, i stedet for at fokusere på, at det er forskernes resultater, der skal proppes ned i hovedet på læseren.
Mikkel fortalte mig, da du skulle i studiet, at er det noget med, at du har været ude og se og skulle referere, hvad hedder det, dække opsendelsen af en raket fra, var det fransk?
Fransk Guyana, tror jeg, det var.
Ja, fransk Guyana, ja. Det er ikke engang. Den kom ikke op.
Nå.
Jeg lever det godt, men ingen af sig var der.
Jeg godt tænke mig, altså, når man så står der, altså, det er da noget af en journalistisk opgave i forhold til, hvad man ellers bliver udsat for. Hvordan er det at stå der og skulle se en raket blive sendt til værs?
Hvordan er det at stå og se? Altså, jeg vil faktisk sige, at raketopsendelser er noget af...
Ja, nu må det du ikke bedste, sige det kedeligste.
Nej, okay. Det bedste. Det er noget af det mest taknemmelige at dække som videnskabsjournalist, fordi du har det hele, især hvis du er med et forskerhold. Der er altid noget, der går galt. Altså, og der er ild, og der er røg, og der er helt sikkert også tårer. Og der er uforudsigelighed, der er virkelig drama, der er action. Der er også alle de her ST, strongest, fastest, at det er et menneske, der noget kan løfte sådan en raket op. Men det er hele den samlede pakke, man har i sådan en raketopsendelse. Derfor så synes jeg i hvert fald som journalist, det er meget privilegeret at få lov til at dække dem. Hvis man kan få lov til at komme bagom, og det var problemet i fransk Guyana lidt, at vi kun var der som del af en pressetur, og de viste alle de positive ting frem. Men når man kan få lov at følge nogen, som er med hele vejen, så er det virkelig noget af det mest interessante, man kan dække, synes jeg i hvert fald.
Hvordan, altså... Nu måske ikke lige her, men det lyder som om, du har været afsted til andre opsendelser. Når de tæller ned, og man nærmer sig de der 3, 2, 1, og rummet er fyldt med mennesker, som jo har arbejdet på det her i årevis. Altså, hvordan oplever man selv den stemning, der er?
Ja, det er meget forskelligt, men jeg synes faktisk, altså ingeniørerne er ofte temmelig rolige. Vil jeg sige,
okay.
Står omkring. Altså nu er også de opsendelser, jeg har været til, har det været nogle folk, som har prøvet det temmelig mange gange før. Men altså forskerne er jo altså helt, altså der ser man virkelig de menneskelige sider af forskerne. Altså de er jo enormt spændte og kan jo ikke sove flere dage op til, at det her eksperiment, som de skal have ombord, som har kostet måske 20 millioner, bare deres lille eksperiment, at det skal op, og de får resultaterne ned. Men det er også derfor, at man får lov til at være tæt på de her reaktioner, fordi ude i laboratorierne, der er du jo ofte ret langt fra, når selve det store gennembrud bliver gjort. Men her, der står der altså klods op og ned af den der professor, som er lige ved at begynde at græde, fordi man så får at vide, at den er udskudt.
Hvad er egentlig det første spørgsmål, man stiller ham, når han lige ser flere år og millioners investeringer ryge i vasken?
Og jeg har aldrig set en spring i luften.
Det var ligesom, nej, er det ikke lykkes?
Når det ikke lykkes, så stiller man ikke rigtig nogen spørgsmål. Jeg tror, det giver sig selv. Altså, der sidder en, som... Ja, de gange, jeg har oplevet det, jeg tror bare, man holder sin blog op, og så noterer man, hvad man observerer. Der er ikke så meget at spørge om.
Det er altså en raket, der står helt stille, kan man sige.
Det
er historien. Men det var, hvad vi havde. Tusind tak, fordi du kom og gav os et indblik i videnskabsjournalistikens verden, Gunvor Løsbæk Vestergaard. Og det var faktisk også, hvad vi havde plads til i programmet i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen. I studiet med mig, der er Sverre Kvist. Og husk at gå ind og følge Q&A på Radio 24/7 Q&A på Facebook, hvor vi har fået en fin gruppe, hvor man kan stille spørgsmål og kommentarer og alt muligt andet spændende.
Og vi fyrer dog heller ikke raketter af.
Det gør vi ikke. Kun kritiske spørgsmål og sjove links. Det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med.